Уважаеми слушатели на Радио К2, сега сме в студиото на радиото, заедно с моите гости, политолозите Страхил Делийски, Владимир Кучев, Георги Георгиев, Христо Кацаров. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
И заедно с вас влизаме в обзора на деня, на деня сряда, 7 февруари 2012 година, и към първата тема. Тя няма как да не бъде бонус сценария, в който живее вече дни наред България. Според мен тази дума бонус стана първо презряна, второ почти мръсна дума. Защо и как се разви този сценарий? Защо точно сега и какво се цели с него? Страхил
Делийски. Много странно е, че в... Не, че не е хубаво, но е странно, че в такъв момент и вече толкова време, колко ще стане, може би 20 дни.
Две седмици със сигурност, да.
Да, повече от две седмици. Да. Говорим не само ние, но така и медиите, и политиците при това, а и хората си говорят помежду си само на тази тема. Не, че не е важна, но не е най-важната. Има доста по-важни неща в момента, които се случват и в нашата икономика, и в редица други насоки, но като че ли тази тема изнася както на управляващи, така и на опозицията.
А защо им изнася и на едните на другите? Защото и на мен ми направи впечатление, че съзнателно се поддържа темата.
Да, да, абсолютно съзнателно си се тупа топката, да, да. Си се подава. Защо? На опозицията изнася, защото в темата така образът на правителството и на премиера не е особено лъскав в рамките на тази тема. От друга страна, и е добре, нали, да се поддържа този огън, тъй като знаем, че българското общество, когато стане въпрос, че някой взима нещо повече и така, гледаме малко с неудовлетворение на подобен тип поведение, особено от политици, а и от лошата администрация. В правителството в същото време това е шанс за пореден път господин Борисов да покаже колко е решителен, колко е различен, колко е твърд, колко е непримирим с безкомпромисен, когато става въпрос за морал. И като че ли и опозицията, и управляващите влизат в това бонусно безвремие, докато нещата си върват покрай темата за бонусите, и като че ли не обръщаме внимание на доста други неща.
Ако мога да си позволя да взема отношение, да, по въпросът с бонусите. Все пак днес, 7 март 2012 година, ден преди най-красивият женски празник, бих казал, че в политическата история на България има прецедент. И този прецедент е връщането на едни определени пари, взети от държавни служители в вече една конкретна сметка, нали, там да не изпадаме в подробности, но все пак има едно такова връщане на средства, едни по особен начин порицани хора, които въпреки, че законно са получили своето допълнително материално стимулиране, средства от контрол на дейност, бонус, премия или както вече е удобно на съответния анализатор да го нарича, парите са върнати. Това може да се разглежда двузначно. За мен важно като акт от страна на винаги наложилото се вече в българската властова структура решение, което следва единствено и само от личността на Бойко Борисов, от личността на премиера, който бива винаги последен по хлупак на всеки скандал и най-важен в своята реактивност към всеки един проблем, който се поставят пред българската общественост. Много е важно, че институционалната структура по някакъв начин беше нарушена и по този начин не искам по никакъв начин да звуча негативно настроен към върнатите бонуси, но все пак трябва да ясно и категорично да заявим, че те бяха законно взети. Тоест, ние отново не успяхме да очертаем правилно границите на проблема. Дали имаме проблем с това, че българската държавна администрация получава някакви пари, начина по който ги получава? Да, да, естествено, политическите кабинети и тези, които са върнали парите, но дали проблема е в това какви са сумите, дали проблема е в това за какво качество на работа биват получавани тези суми или дали въобще трябва да бъдат получавани, тъй като знаем, че бурсото обществено мнение реагира винаги негативно, ако някой в властова позиция получава определен брой или вид облаги. Така че важно е да кажем не само за нас, но и за слушателите на Радио К2, как правилно да очертаем проблема и по какъв, чрез какъв инструментариум можем да го решим. Иначе е окей. Върнати са парите, Бойко е решителен отново и поставя по хлопака. Но ние не сме очертали проблема, затова не можем и правилно инструментарно да го решим, според мен.
Проблема е в това, че хората, обществото, си зададе резонния въпрос. Значи, държавата е цъфнала и вързана.
Те стигнала до бонус.
Ние накъде, на никъде, на каква, поради каква причина тези хора ще получават бонус? С какво са ги заслужили? Това беше първият резонен въпрос. И вторият резонен въпрос беше, добре де, след като всички университети, различни други институции трябва да стягат коланите, всеки един граждан трябва да се свива и така нататък, и какво ли още не, в един момент се оказа,
защо, че... Защо точно държавната администрация трябва да получава?
Хора, които не трябва да стягат коланите, точно обратно трябва да ги отпускат. Това са въпроси, които са си политически въпроси от всякъде. В случая обаче ми направи впечатление, че отново гениалността на господин Борисов. Забележете, един премиер, който в качеството на премиер би следвал да е от така наречените лоши за народа, нали, от политиците и зедници, успя той хем да бъде премиер, хем да бъде обаче и Робин Худ в същото време.
Само че има едно много голямо разминаване в когато оценяваме Робин Худощината. Синята коалиция вчера изнесе данни, само 3 или 4 от тях ще ви цитирам. Раздадените пари за стимулиране за Министерство на финансите е в размер на 55 млн. 85 хиляди 865 лева. 55 милиона, така, да. Почти 56. Министерство, самия Министерски съвет, 4 млн. 254 хиляди 430 лева. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 4 млн. 274 хиляди 312. МВР 20 млн. 58 хиляди 798. Нали разбирате, че са върнати 600 и няколко хиляди, а тук става дума за раздадени пари в милиони.
Вижте, ние не знаем дори автентичния Робин Худ дали не е заделял нещо.
Да, може би и това, но... да не знаем, но прави впечатление, че много са големи разминаванията. Първо. Второ, трябва да кажем, логично е опозицията да е тая, която атакува. И тя не остана длъжна в интерес на истината. Днес лидера на БСП казва, да, щом трябва да се връщат, тогава целият български народ трябва да връща, защото по времето на управлението на тройната коалиция ние на два пъти раздавахме допълнително пари за пенсии. Всяка година коледна пенсия давахме, на два пъти увеличавахме пенсиите, еди колко си пъти увеличавахме доходите и така нататък. Не влизаме ли в един омагьосен кръг отново, който според мен главно цели да отклони вниманието от същностните проблеми? Дори в надговарянето на темата кой взел, кой не взел бонуси, защо именно, ги взел, как ги взел.
Това надговаряне е част от онова голямо политическо мерене, от което, за съжаление, господин Борисов, въпреки гениалността си, не може да излезе.
Да,
характерологично, защо? Че ли този човек е така скроен, че да описва себе си чрез премерване. Дали ще бъде премерване на бонуси, дали ще бъде премерване на неудачи, дали ще бъде премерване на успехи, няма значение. За нашия премер е необходимо той да се мери. Може би колегите психолози ще кажат повече за това нещо, да. но факт е, че по този начин политика не се прави. Отново се връщаме назад. Господин Станиш може да каже, дайте да се премерим с Сакскобургоцки, дайте да се премерим с Костов
и така нататък. Да.
И какво е от това?
Като морален факт е укоримо. Няма начин да не е укоримо. Като законодателни права и задължения, очевидно по закон са ги взимали. Но на мен ми прави впечатление как съзнателно и опозиции, управляващи, хладно и методично дни наред ни занимават с бонусите си. В същото време, тази седмица, двете за мен лично, така аз ги преценявам, най-важни изявления са на Менда Стоянова, председателката на парламентарната бюджетна комисия, и на екс-финансовия министър и депутат от левицата Пламен Орешарски. Две изявления от две взаимно противопоставящи се парламентарни групи, които в крайна сметка водят до едно и също. Менда Стоянова предупреждава, че няма достатъчно пари за плащане на външния дълг и поради това призовава да се отива към търсене на пари от външен или вътрешен заем, а Пламен Орешарски казва: в началото на следващата година, след като платим облигациите по външния дълг, страната ни няма да разполага с фискален резерв и неговите вече предупреждения, повишава се рисковата компонента и дори малки сътресения могат да обърнат нормалното функциониране на икономическата система. Две много показателни изказвания на двама опоненти, които водят до едно и също. Приближаваме ли се с бързи крачки към теглянето на заеми? Защо и как ще взимаме заеми? Сцената на какво? Сега ли е момента? Не сме ли закъснели или избързваме? Моля ви да вземете отношение по този въпрос, защото за мен това е много по-същностния въпрос за държавата, за обществото и за всеки един от нас, отколкото бонусите, с които се занимаваме толкова дълго време.
Това, което ви казвате, е точно така. Ако така сме малко по-негативно настроени, може да го определим като отличане на вниманието, но все пак това, което е ясно, че трябва да бъде направено, са две неща. Административна реформа, в която да е ясно точно механизма, по който се определят парите за държавната администрация. И второто нещо, което трябва да е ясно, как точно се харчат парите в тази държава.
Така.
Кога се взима от Сребърния фонд, кога не се взима, колко заеми трябва да бъдат изплатени. Всички тия неща са крайно гъста мъгла. И в момента покрай цялата тази истерия около бонусите, наистина се пропуска това изключително важно нещо. Има ли дупка в бюджета или няма? Защото вие казахте за този заем, но има доста сериозни прогнози, че България ще завърши с бюджетен дефицит по-голям от 3%. Това беше също на синята коалиция прогноз, доколкото си спомням. Така че нещата, че чисто в икономически план, това представяне, наше представяне на отличниците в Европа, вече е под въпрос. Отличника, може до сега да сме били отличници, може до сега да сме имали така нисък бюджетен дефицит, да сме спазили правилата, но тая борба се води всеки ден. А явно нещо напоследък изтърваме края.
И като си има предвид, че навлизаме в предизборна година, когато започват леко да се повишават разходите по социални плащания, защото всяка управляваща партия иска да се представи добре пред избирателите си, на какво можем да разчитаме? Страхил Делийски.
Според мен, лошото в ситуацията за управляващите е, че неминуемо тази тема ще влезе в дневния ред, тя вече е влязла и бонусите ще свършат съвсем скоро.
Ще
трябва да поговорим и съвсем честно да си поговорим на темата за това има ли пари в държавата. Лошото за управляващите е, че тази тема ще вкара в центъра на дебата господин Дянков.
Така.
Господин Дянков не се слави с така като най-добре приетия министър в това правителство от обществото. Господин Дянков е достатъчно уязвим от гледна точка на политиките, които води, и за атаки от опозицията, особено от ляво. Ако щете на чисто принципна идеологическа основа. В този смисъл дебата, темата за парите на държавата е изключително неудобна за управляващи. Това, при всички положения аз смея да прогнозирам, че ще се случи нещо, така не че нещо трябва да, от някъде трябва да се намерят пари. Чуха се идеи за пипане, за взимане на Сребърния фонд, всякакви абсурдни идеи. Трудно мисля, че по-важното тук е, че може да се случи отново някакво решение на тъмно,
да,
което да изведнъж да изсветлее, общественото мнение отново да надигне така вой, както се случи с поредица от решения, и отново господин Борисов да дойде да каже: не, това решение го отменяме, и така. Имам преди, че отново ще се тупа топката комуникационно, ще се подават по-малко на хората, ще се търсят героите, ще се търсят лошите, ще се търсят злите, и ние няма да разберем какво ще се случи.
Естествено, Страхил е много прав. Вижте, нека да погледнем кои са актуалните теми през последните 2-3 седмици. Кой върнал, кой взел бонуси? Яйцата, че са по-скъпи.
Не, това е много важно за яйцата, днес истината. Защото да, предстои Велик ден и хората така или иначе ще трябва да опратят.
Да, но това е злободневна тема.
Така е. Свършат парите в държавата, въобще няма
да има да интересуват яйцата. Така е, прави сте. Така?
Разбира се, че е важно колко струва едно яйце преди Велик ден, но много по-важно е защо цената на това яйце е такава.
Стигнате точно така.
И същото е с цената на бензина, същото е с каквото се сетите.
Да.
Тоест, налага се един удобен дневен ред, удобен не само за управляващите, а за опозицията. Mm-hmm. Така че е много важно, много важно да обществото да може да погледне под този похлупак. И за съжаление, в това отношение голям дължник на обществото са медиите, защото точно те поднасят тия теми.
Вероятно,
не само, че ги поднасят, а ги поднасят в такава рамка.
Абсолютно, да.
Това са си темите на обществото, но те могат да бъдат рамкирани по друг начин. Те могат да задават въпроса защо, а не защо се стига до тук, защо това се получава, а не просто...
Ето, Радио К2 поставя въпроса точно чудесно. Така. Защо се стига до тук и търси вашето мнение. Сега ще продължа на тази тема, защото според мен, напълно споделям вашето становище, че по-важно е защо стигнахме до тук и какво ни предстои в следващата година и нещо до изборите, а не отделните елементи и детайли на случващото се около нас. Хубаво е да погледнем като цяло какво ни се случва, за да знаем какво може да се намери и като решение. Бавното влошаване на икономическите показатели продължава и в това вече няма никакво съмнение. Фалитът на фирмите не е овладян, ръстът на лошите кредити продължава да върви нагоре, фискалния резерв е много по-малък. Да не говорим за цените на хранителни стоки, на горивата, първа предстои на водата да се увеличава, на електроенергията, на газта. Какви са, според вас като политолози, основните политически тенденции година и половина преди края на мандата на Борисов и преди парламентарните избори от 2013 година? Да започнем тази голяма тема. Неминуемо ние често ще се връщаме към нея, но с днешна дата, какви са политическите тенденции, които вие забелязвате? Какво ни очаква нас, избирателите в Република България, в следващата година? Георгиев.
Ще започна аз.
Да.
Това правителство за този си мандат трябваше да свърши три неща. Първото, административна реформа, образователна, реформа в здравеопазването и четвърто, ще ме прощавате, влизането ни в Шенген.
Да.
Нито на от тия неща няма да бъде изпълнено. Самите управляващи го признаха година и половина преди изборите. От тук нататък единственият начин, по който те могат да успеят да привлечат, т.е. да запазят тази управляваща, която се радят, са точно такива мерки, за които си говорихме. Министъра на земеделието ще натисне цената на яйцата,
ще натисне горивата,
ще се говори с...
Ето
това са мерките, които ни очакват следващата година и половина.
Година и половина нас ни очаква пазане на министри, пазане на публичен образ и нищо друго. Защото вече е късно за каквито и да е по-резки действия управленски. Това е ясно на всички деца и на малките деца.
Тоест, необходимите реформи няма да се случат.
Колко и да пазим публичния образ, падежа по външния дълг ще дойде. Така или иначе. В смисъл, ние можем да правим всякакви гимнастики и еквилибристики.
Но
да
има и реалности.
Той ще дойде падежа по външния. В същото време ще се случи я този път не с яйца, пък с нещо друго. Ще почнем
да... Парите,
не, той ще дойде,
много
но парите, ние според мен много така весело гледаме на това нещо. А въобще не е толкова весело идеята, че трябва да се пипа сребърния фонд по един или друг начин. Много ще разбута социалното напрежение в тази страна. И не за друга, защото едно е да излиза финансовия министър и да казва аз искам активно управление на сребърния фонд. Съвсем друго е да излезе и да признае, понеже няма как да платим това, което трябва да платим, така или иначе, ще се наложи да го ползваме този сребърен фонд. И идеята за имитиране на дълг пак супер емоционално, изключително негативно се гледа на това да се имитира външен дълг. Значи външен дълг да се имитира не е края на света по никой начин, само че трябва ясно и точно да се каже, че ние чакаме определени лихвени нива и ще имитираме външен дълг тогава, когато тия лихвени нива са най-изгодни за нас. И че ако така или иначе, тъй като аз моето лично мнение е, че ще се пипа сребърния фонд, до какъв минимален процент може да се сведат тези интервенции вътре в него, заедно с евентуалното емитиране на дълг, за да се плати външния на дълг.
По всичко това ще продължим само след кратка рекламна пауза и новините в 19 часа, отново във втората част на обзора на деня в студиото на Радио К2.
Радио К2 93,9 FM.